Վերջաբան Հատված երկրորդ Անցավ մի քանի տարի և մարդիկ սկսեցին մորանալ թե Վոլանդին, թե Կորովևին, թե Մնացյալին։ Շատ փոփոխություններ կատարվեցին նրանց կյանքում, ովքեր տուժել էին Վոլանդից ու նրա արբանյակներից։ Եվ որքան էլ մանր ու աննշան լինեն այդ փոփոխությունները, համենայն դեպս հարկ է դրանք նշել։ Ժորժ Բենգալսկին, օրինակ, բուժարանում 3 ամիս անցկացնելուց հետո ապաքինվեց և դուրս եկավ, սակայն ստիպված էր թողնել ծառայությունը վարյատեյում, այն էլ ամենաթեժ ժամանակ, երբ հասարակությունը գլուխ էր կոտրում տոմսերի համար։ Սև մոգության ու դրա պսակած զերծման հիշողությունը շատ դիմացկուն դուրս եկավ։ Բենգալսկին թողեց վարյատեն, քանի որ հասկացավ, որ ամեն երեկո 2000 մարդու դիմաց կանգնելը, անխուսափելիորեն ճանաչվելն ու մշտապես ծաղրական հարցերուն կնդրելը, թե ինչպես է ավելի լավ գլուխն ու սերին, թե առանց գլխի, չափազանց տանջալի բան է։ Այո, դրանից բացի կոնֆերենսիան կորցրեց իր զվարթության զգալի չափը, որ այնքան անհրաժեշտ է նրա մասնագիտությանը։ Դա հաճ ու ճնշող մի սովորություն մնաց։ Ամեն գարնան լեալուսնի ժամանակ անհանգիստ վիճակի մեջ էր ընկնում, հանկարծակի բռնում էր վիզը, վախեցած չորս կողմներ նայում ու լաց լինում։ Այդ նոպաներն անցնում էին, բայց դրանց առկայությամբ նախկին գործով զբաղվել չէր լինի, և կոնֆերանսիեն հանգստի անցավ ու սկսեց ապրել իր խնայողություններով, որոնք ըստ նրա համեստ հաշվարկների 15 տարի պիտի բավականացնեին։ Նա հեռացավ ու երբեք այլևս չհանդիպեց Վարենուխային, որը համընդհանուր հրճակ ու սեր էր ձեռք բերել անգամ թատերական ադմինիստրատորների շրջանում, անհավանական իր պատրաստակամությամբ և քաղաքավարությամբ։ Փոխտոմսերի սիրահարներն, օրինակ, նրան այլ կերպ չէին անվանում, քան բարերար հայրիկ։ Ինչ ժամանակ և ով ասես վարյատե զանգահարելիս լսափողի մեջ միշտ կլսեր փափուկ, բայց տրտում ձայնը. «Ես ձեզ լսում եմ»։ Իսկ Վարենուխային հեռախոսի մոտ հրավիրելու խնդրանքինի պատասխան, միևնույն ձայնը փութով կպատասխաներ. «Ինչով կարող եմ ծառայել»։ Բայց իր քաղաքավարության երեսից հոչ չէր տարապում Իվան Սավելևիչը։ Ստյոպա Լիխոդեևին այլևս չի վիճակվում հեռախոսով խոսել վարյետեյում։ Կլինիկայից դուրս գալուց անմիջապես հետո, ուր նա 8 օր էր անցկացրել, նրան տեղափոխեցին Ռոստով, ուր նպարեղենի մի մեծ խանութի վարիչի պաշտոնում նշանակում ստացավ։ Լուրեր են պտտվում, թե նա բոլորովին թողել է պորտվեին խմելն ու միայն հաղարջի պտուկներով թրմած օղի է խմում, որից շատ է կազդուրվել։ Ասում են, որ լրակյաց է դարձել ու խուսափում է կանանցից։ Ստեպան Բոգդանովիչի հեռացումը Վարյետեից Ռիմսկուն այն բերկրանքը չպատճառեց, որ այնպես սաստի գերազում էր մի քանի տարի շարունակ։ Կլինիկայից և Կիսլովոցկից հետո թափահարվող գլխով զառամյալ ծերուկ Ֆին տնորենը Վարյետեից հեռանալու դիմում տվեց։ Հետաքրքիրն այն է, որ դիմումը Վարյետե բերեց Ռիմսկու կինը։ Գրիգորի Դանիլովիչն իր մեջ ուժ չգտավ նույնիսկ ցերեկով լինել այն շենքում, ուր տեսել էր լուսնի լույսով ողողված պատուհանի ճաքած ապակին և ներքևի սողնակին մոտեցող երկար ձեռքը։ Վարյետեից ազատվելով, Ֆին տնորենն ընդունվեց Զամոսկվորեչիայի տիկնիկային թատրոն։ Այս թատրոնում այլևս ստիպված չէր ակուստիկայի գործերով հանդիպել հարգարժան Արկադի Ապոլոնովիչ Սեմպլեյարովի հետ։ Վերջինիս շատ շտապ Բրյանսկ տեղափոխեցին ու նշանակեցին սնկամթերման կետի վարիչ։ Մոսկվացիներն այժմ աղ դրած Ագարիկոն ու Ջերմակ Սունկ են ուտում և շատ են գովում, և չափազանց ուրախ են այդ տեղափոխության համար։ Անցած գնացած բան է, և կարելի ասել, որ Արկադի Ապոլոնովիչն ակուստիկայից գլուխ չէր հանում, և որքան էլ ջանում էր բարելավել, ակուստիկան ինչպիսին կար, այդպես էլ մնում էր։ Արկադի Ապոլոնովիչից զատ թատրոնի հետ կապերը խզած անձանց թվին պետք է դասել նաև Նիկանոր Իվանովիչ Բոսոին, թեև սա ոչնչով կապված չէր թատրոնների հետ, բացի իր սիրուց արձրի տոմսերը։ Նիկանոր Իվանովիչը ոչ միայն ոչ մի թատրոն չի գնում, ոչ փողով, ոչ ձրի, այլ նույնիսկ այլայլվում է թատերական ամեն մի խոսակցության դեպքում։ Թատրոնից զատ ոչ թե նվազ, այլ առավել չափով նա ատեց բանաստեղծ Պուշկինին և տաղանդավոր արտիստ Սավա Պոտապովիչ Կուրոլեսովին։ Վերջինիս այն աստիճան, որ անցյալ տարի թերթի մեջ սևով եզերված հայտարարություն տեսնելով այն մասին, որ Սավա Պոտապովիչն իր կարիերայի ծաղկման գագաթնակետին կատվածահար է եղել, Նիկանոր Իվանովիչն այնպես շարագունեց, որ քիչ էր մնացել ինքն էլ գնար Սավա Պոտապովիչի ետևից ու թնդաց. «Տեղն է դրան»։ Ավելին, Հենց նույն երեկոյան Նիկանոր Իվանովիչը, հանրացանոտ արտիստի մահվան պատճառով ծանր հիշողությունների շարանով պարուրված, մենմենակ Սադովայան լուսավորող լուսնի ընկերակցությամբ սաստիկ հարբեց։ Ու ամեն բաժակի հետ նրա առջև երկարում էր ատելի կերպարանքների նզովյալ շղթան, այդ շղթայի մեջ էին թե Սերգեյ Գերարդովիչ Դունչիլը, թե Պչրուհի Իդա Գերկուլանովնան, թե Կրվան Սայերյան Շիկամաս Տերը, թե անկեղծ Նիկոլայ Կանավկինը։ Լավ, իսկ սրանք ինչ եղան։ Աստծո սիրուն, ոչինչ էլ չեղան և լինել չէին կարող, քանի որ իրականում երբեք չեն եղել նրանք, ինչպես չի եղել նաև բարետես արտիստ կոնֆերանսիան, թատրոնը նույնպես, ծերուկ կծի Պրոխովնիկովի Վալյուտան մարաքում պտեսնող հորաքույրն էլ, և ինչ խոսք, ոսկյա շեփորներ ու լկտի խոհարարներ էլ չեն եղել։ Այդ բոլորը Նիկանոր Իվանովիչը միայն երազում էր տեսել, պիղծ կորով և ազդեցության ներքո։ Այդ երազի մեջ ընկած միակ կենդանի մարդը հենց արտիստ Սավա Պոտապովիչն էր։ Նա էլ մեջ էր ընկել սոսկային պատճառով, որ Նիկանոր Իվանովիչի հիշողության մեջ էր մեխվել ռադիոյով ունեցած իր հաճախակի ելույթների պատճառով։ Նա եղել էր, իսկ մյուսները ոչ։ Այսպես գուցե Ալոյզի Մոգարիչն էլ չէր եղել։ Օ՜վ, ոչ, նա ոչ միայն եղել էր, այլ հիմա էլ գոյություն ունի, այն էլ հենց այն պաշտոնում, որից հրաժարվեց Ռիմսկին, այսինքն Վարիետեի ֆինտնորենի պաշտոնում։ Վոլանդին այցելելուց մոտավորապես մեկ օր ու գիշեր անց, Վիատկայի մատույցներում ինչ-որ տեղ ուշքի գալով գնացքում, Ալոյզին համոզվեց, որ ուղեղը մթագնած վիճակում, չգիտես ինչու Մոսկվայից մեկնելով, մոռացել է շալվարը հագնել, բայց փոխարենը հասկանալի չէ, թե ինչու գողացել է իրավունքատիրոջ, իրեն բացարձակապես պետք չեկող տնային գիրքը։ Ուղեկցողին հսկայական գումար վճարելով, նրանից մի հին ու ճարպոտած շալվար ձեռք բերեց և Վիատկայից ետ եկավ։ Բայց իրավունքատիրոջ տնակն ավաղել չգտավ, կրակն ամբողջապես կլանել էր նրա հնոտիքը։ Սակայն Ալոյզին արտակարգ ձեռներեց մարդեր, երկու շաբաթ անց արդեն ապրում էր Բրյուսովսկիի նրբանցքում, մի հրաշալի սենյակում, իսկ մի քանի ամսից արդեն նստած էր Ռիմսկո աշխատասենյակում։ Եվ ինչպես առաջ Ռիմսկին էր տանջվում Ստիոպայի ձեռքին, այնպես էլ հիմա Վարենուխան էր տարապում Ալոյզիի երեսից։ Իվան Սավիելևիչն այժմ մի բան է երազում, որ այդ Ալոյզիին Վարիետեից քշեն աչքից հեռու մի տեղ, որովհետև ինչպես երբեմն փսփսում է Վարենուխան մտերմիկ շրջապատում, Ալոյզիի նման սրիկա իբր կյանքում չի տեսել և իբր այդ Ալոյզիից ինչ ասես սպասելի է։ Ասենք, գուցեև ադմինիստրատորն անաչառ չէ, Ալոյզի վրա ոչ մութ, ոչ էլ ընդհանրապես որևիցե գործ չի նկատվել, եթե չհաշվենք, իհարկե, բուֆետապան Սոկովի փոխարեն մեկ ուրիշին նշանակել։ Իսկ Անդրեյ Ֆոկիչը մահացավ Լյարդի քաղցկեղից Մոսկվայի պետական հիվանդանոցի առաջին կլինիկայում, Վոլանդի Մոսկվայում հայտնվելուց 9 ամիս անց։ Այո, անցավ մի քանի տարի և խամրեցին այս գրքում ճշմարտացի նկարագրված դեպքերն ու մարեցին հիշողության մեջ։ Սակայն ոչ բոլորի։